Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Ved siden av meg nå, med beinet på stolen, sitter et menneske som jeg tror jeg har drømt om å introdusere dere til siden podcasten startet. Ofte så beskriver man jo folk med titler, eller med roller, eller, men her det vanskelig å sette ord på egentlig konkret rolle, annet enn at det en jeg har kjent I over 20 år, som har kanskje sett meg på mitt mest sårbare, blanding av, jeg bare sier det rett ut, ja, så kan jo du regulere meg etterpå, litt sånn healer, sjaman, rosenterapeut, coach, tidligere sykepleier, leder, rett og slett en som både har kjent på å måtte slippe taket, en som har hjulpet andre å slippe taket, og det også tema for podcasten I dag, dette med hvordan vi lagrer ting I kroppen, hvorfor vi går rundt og bærer på ting som egentlig ikke tjener oss lenger, og hvordan vi kan slippe, og det jo særlig fordi dette fantastiske mennesket ved siden av meg, Kari Reinvold, møter mange kropper, på benken sin, og det en ting vi snakker for lite om, så det connection mellom body, mind, soul, og hvordan mye av det vi går og bærer på, faktisk også sitter I kroppen. Kari Reinvold, velkommen til denne podcasten. Jeg tror kanskje du litt spent.
Ja, tusen takk, Elaine. Det litt spent. Det jo veldig utenfor min komfortzone, for å si det rett ut. Mm. Men jeg her, så da får vi se hva som skjer.
Du her, og da får vi se hva som skjer, og jeg tror noe av det første jeg har lyst til å spørre deg om, sånn som det du jobber med nå, hvis du skulle oppsummert det I noen setninger for de som lytter, hva det du egentlig driver med?
Jeg driver jo med kroppsbehandlinger, og som også påvirker, altså jeg veldig opptatt av helheten da, med kropp og sjel, du kan ikke skille det. Og det jeg ser at mange som ikke bevisst på ting som foregår, og også det ubevisste som veldig viktig. Da.
Mm. Og jeg tror nå du inne på noe som kjempesentralt, fordi når vi snakker om å gi slipp, da, så kan det jo være på tanker en har hatt en stund, det kan jo være på stress I kroppen, overbevisninger om at vi ikke nok, om at vi for mye, om at det ikke plass til oss, om at vi ikke verdifulle. Og det som du sier, en del ting bevisst, og noe jo ubevisst, men hvis du skulle, gjennom alle de årene du har jobbet med det her, da, hva det du typisk ser går igjen av utfordringer eller problemstillinger, eller hva det er vanskelig å gi slipp? På sånn som du oppfatter det, og det jo selvfølgelig individuelt, men vi ganske like vi mennesker også.
Det som jeg ofte ser at det mye kroppslig vondt, og smerter I kroppen, og det setter seg litt forskjellige steder, hvor vi alle litt forskjellige, hvor det kan treffe på en måte. Men det også hvordan du kan tilnærme deg personen du har, på benken eller sitter sammen med, og hvor du ser litt baken for det som du møter med å bare se den. Da. Hvor du starter, jeg jo veldig opptatt av føtter, jeg driver med integrativ zoneterapi, og hvor du kan møte veldig mange der som ikke så skummel. Mange redde for at ting skal komme opp, og jeg vet jeg har så mye. Det ofte, og hva mye, og hva det for deg på en måte. Da. Og det... Som ofte så kommer det ikke mer enn det altså kropp og hodet tillater. Ofte mellom behandlinger da, så skjer det ting.
Hmm. Så du sa noe spennende der, altså det kommer ikke mer enn det en kanskje tåler da, for øyeblikket, eller det en kan tillate. Og Hva det som gjør, tenker du, at særlig I kroppen da, men også I livet generelt, som gjør at vi går og bærer på de tingene som på en måte ikke tjener oss da, som at jeg ikke nok, eller, og at det så utfordrende å gjøre noen ting med det, så har du noen gang kjent på å ha den lille styggen på ryggen, eller liksom, hva tidligere da, hvordan har du snudd eller stått I selv, eller det noe du har måttet slippe taket på I livet?
Det det jo, absolutt. Jeg har jo litt sånn bakgrunn som har skjedd ting fra jeg var født med litt hofteproblemer og sånn, så jeg har vært mye på sykehus og vært mye alene og vært redd. Så jeg må alltid ha kontrollen på de, altså litt rundt, og at jeg liksom å klare meg selv på mange vis da. Så det å stole og ha tillit til andre at de vil meg vel, det også en sånn som jeg kjent på veldig mange ganger, og det å se at andre, når jeg alltid vært veldig glad I mennesker, og se mulighetene. Og det vel kanskje det jeg har gjort veldig mange ganger, å se mulighetene når det kanskje ser litt mørkere ut. Men jeg har også hatt en veldig fin familie på en måte da, som har vært der hele tiden. Mm. Det jo litt forskjell hva man har med seg, eller man har med seg ting som man har stått I og man føler kanskje litt urettferdig innimellom, så det jo, man lærer seg jo mønstre for å bli sett og ikke bli sett.
Mm.
Og hva skal jeg gjøre best mulig? Så jeg kan ta et eksempel da. Når jeg var 10, så ble jeg operert I hoften mine og lå på sykehus. Og da var du alene, du fikk jo ikke være med som foreldre, og du lå altså 10 stykker I et rom. Og for å få oppmerksomheten da, så ville du ikke gråte. Ikke sant? For det, da får du ikke oppmerksomhet, du ville ikke ha sånne suttre barn. Da fikk du liksom ikke oppmerksomheten av de som jobbet da på sykehuset. Så den delen der, så du lærte deg, du liksom ser og tilpasser deg. Det å tilpasse seg andre eller omgivelsene, så du kan få oppmerksomhet, eller gjemme deg. Det spørs jo litt hva du ja, tenker er best akkurat der og da.
Mm.
Så den delen der, det har jeg sett tilbake på da. Hva kanskje som har formet meg I enkelte situasjoner.
Mm. Du, jeg tror du inne på noe som så viktig nå. Den forrige episoden jeg lagde handlet jo om hvem sender du egentlig på jobben? Altså, sånn, sender du ut avataren din? Den som tilpasser seg, den som presterer, den som ikke setter grenser, og så det den som belønnes av det avataren din som får ros, og så kommer du hjem, og så føler du egentlig bare sånn tom og mislykka og sliten, og det egentlig ingen som har sett deg. Og jeg tror det du inne på nå, da, og særlig har vært, vi kjenner hverandre godt, da, men når jeg ligger på benken hos deg, og noe av det med den rosenterapien nå, som du har sagt, handler om det å bli berørt uten å gi noe tilbake. Og jeg tror, kan ikke du snakke litt om hvorfor det viktig, særlig I jobb da, hvis en kollega gjør noe, ja takk, ja, du skal få igjen, eller kan ikke du hjelpe meg, flytte du, jeg kan komme og hjelpe deg. Vi så kjappe på å, I stedet for å si takk for komplimentet, hvile I det vi mottar, så skal vi umiddelbart ta på tilbakelys, jeg elsker deg også, jeg kan hjelpe deg også. Hva handler det om, og hvordan går det an å slippe det på benken din?
Det jo litt om det å, altså, når man skal ta imot noe, så det veldig lett å sette at da må du kreve noe tilbake, eller tenker at da må jeg gi noe tilbake. Da. Og det, når folk kommer til meg, eller på benken, så det gjerne litt sånn, ja, liksom, hva skal skje, hva må jeg liksom gjøre, jeg ser på en måte kroppen, du kan jo lese kroppen, og når du tar på kroppen med hendene dine, og til stede og ser person, altså du leser kroppen, hodet, det der hele tiden, det veldig lett å være I hodet, men den der, det å si, det din tid, jeg her med det jeg og for å, altså kanskje jeg kan hjelpe deg med bevisstgjøring når jeg ser kroppen din, du sier ord, men så viser kroppen noe annet. Og når jeg da tar på kroppens steder, som jeg tenker, her kjenner jeg utifra det jeg ser, og det intuisjon man bruker jo, uten at man skal tenke, det ikke noe system. Og det er viktig, hvis man er I system, jeg må ta der, for det sikkert der eller der, da skjer det ikke noe, men du må være et stede selv da.
Mm.
Og da kan du på en måte få den magiske møte, som jeg kan si et møte med den, med hendene,
mm.
og med den personen, så hodet litt til side, det blir en connection mellom hodet og kropp. Og det der det mye ligger for hodet, forteller deg en ting, og der vi på hele tiden. Så det ikke noe problem, men det å connecte med kropp og hodet, det
Du, ja, og jeg kan jo si en ting, dette her kjenner det koster meg så sykt å dele, men jeg har lyst til å gjøre det også, fordi jeg sa jo det vel et par episoder siden, når jeg lagde den ambisjoner, og sånn det greit å ikke ha karriereambisjoner. Og så nevnte jeg det at jeg hadde bestemt meg for å begynne å snakke med en psykolog, nettopp på grunn av så fødselstraumer. Jeg tror det kjennes så rart ut å kalle det, for jeg føler meg fin, men jeg vet at det noe av Aksel Inge Sinding, han psykologen som jeg hadde på podcasten, sa jo det når fortiden dukker opp I nåtiden, så det greit å bare check it out. Og jeg går ikke rundt og tenker mye på det, men det akkurat som om det at jeg holdt det på å dø, Aiden holdt det på å dø, alt som skjedde liksom halvåret etterpå. Det akkurat som om det låst ned I et sånt velv, på en måte. Jeg vil ikke inn der. Og hvorfor jeg bestemte meg for å snakke med noen, jo nettopp fordi jeg trenger noen som kan, her hele poenget I forhold til en som kan hjelpe meg ned I følelsene. Jeg kan tenke om det, jeg kan snakke om det, men du vet, Kari, jeg kan tenke om det, og det det mange som kjenner seg inn I. Vi kan snakke om ting som plager oss fra et kognitivt sted, men det betyr ikke at vi føler det. Jeg vet ikke hvor mange ganger nå, fødselen, så liksom, ja, så har jeg fortalt det kognitivt, men det sjeldent jeg har følt det. Og nå blir jeg tvunget til å føle det. Jeg tror det litt av det du beskriver nå. Når hodet blir lagt til side, og en kommer inn I følelsene, så blir det så tydelig hva en ikke har sluppet, eller hva en trenger å slippe. Men det vanskeligere å få til fra et mentalsted, fordi mye av det som den hjernen går og forteller oss, den indre dialogen, det så mye der som ikke sant. Det så mye løgner. Sant? Ego, overbevisningene, du ikke nok, ja, men dette går fint, ja, men ikke tenk på det, det var bare en sleivete kommentar. Neida. Men det å stoppe på og tenke sånn, hva får det meg til å føle? Og vil du si at du alltid har vært en som føler, eller har du liksom vært mest opp I hodet eller I kroppen?
Åh, jeg føler veldig mye, men jeg også veldig tenker. Altså, det må jeg si, men jeg føler også. Så litt kombinasjoner. Mm. Men det jeg har tenkt, altså etter hvert som man blir litt mer voksen da, så akseptere og bli ferdig med en ting på en måte, men ha det med seg så man kan leve videre og ha det bra.
Mm.
Altså, og hvorfor er det noen som kanskje kan klare det bedre enn andre innimellom? Hva det som kan hjelpe hver og en,
mm.
hvor de da? Og akseptere og også gå videre med de følelsene. For det, tanker, altså vi har jo 60-70 000 tanker I løpet av et døgn.
Mm.
Og så det kanskje 7 pluss minus 2 som vi har I hodet vårt. Og det blir gjerne forsterket den tanken. Og når den kommer og forsterker seg, og vi gir, da mater de tankene, så blir det så helt sånn at dette det så sterkt for oss på en måte.
Mm.
Men det å så... tenke, altså hvorfor vil jeg være her I dette her, gå inn I det og kjenne på de følelsene at det faktisk vondt. Når noe brister ut av kroppen, så gjør det vondt både kroppslig og altså sånn mentalt og følelsesmessig da.
Mm.
Det det I hvert fall jeg har kjent på.
Mm. Og jeg tror du inne på noe sinnssykt viktig også, men det koster Hvis du ser på det samfunnet vi lever I da, med litt sånn bigger, stronger, faster, fet jobb, masse penger, håndterer på flere arenaer, vellykka, fasade utad, ikke sant? Vi snakker om mental helse, åpenhet, bla bla bla. Du, det mange som kjenner på svakhet, på skam, på det å være sykemeldt. Du, alle de tingene her, folk lurer på, nå jeg Berit sykemeldt, men jeg ser hun på trening, det ikke noe gærent med hun I hvert fall. Eller herregud, se på henne som ikke klarte å håndtere liksom to barn og en deltidsjobb, come on. Du, det alle de tingene her, eller den som hoppet av studiet, all den skammen mange av oss går og kjenner på. Og jeg har lyst til å liksom si noen ting om det du sier der med, dette må være I tanken, og det jo ikke noe galt I det, men jeg tror det det å stoppe på å bli bevisst, og hvordan kan du liksom gå inn I det, for det for meg å gå inn I det fødselsgreiene her, det jo en prosess som jeg egentlig, helt ærlig, drit og dra. Du, jeg har det helt fint, ja. Men det akkurat som om inni meg, Karis, det en sånn knowing. Det sånn, hvis jeg synker ned I meg selv de gangene jeg gjør det eller tør det, så det akkurat som det den lille stemmen som vet at dette må jeg gjøre. Mens hjernen min sånn, herregud, slapp av en traume, hva det du snakker om? Se hvor privilegiert du da. Du oppvokst her, foreldrene dine I livet, du har en frisk sønn, du har venner, du lever liksom drømmelig på jobben. Du har jo ikke lov til å snakke om at du har det vanskelig eller vondt. Litt sånn nordisk skam jo det det heter. Sånn, ja, men alle andre har det mye verre. Se på hva som foregår. Jeg har jo ikke noe problem. Nei, jeg driter I det. Du, jeg bare fortsetter, ja. Og jeg tror det her litt sånn symptomatisk for samfunnet. Vi bare bytter jobb, eller bare blir I jobben, eller holder ut, og vi tør ikke stoppe opp og kjenne etter, og det jo det som skjer på benken din. Og det jeg har lyst til å koble på her, at før du jobbet med det du gjorde nå, så jo du I bånd, altså kreftsykepleier.
Mm.
Og det jeg lurer på da, hva, når du ser tilbake da, på den du nå, med det arbeidet du gjorde da, vi skal ikke snakke om helsevesenet og systemet, hva det du sitter med av lærdom, eller av innsikt da, I møte med pasienter med kreft, syn på liv, og liksom, hva det du sitter med fra den tiden?
Det jeg sitter med å bli hørt og sett, og ha den tiden og se litt bakenfor og egentlig høre hvordan du har det og har tid til å sitte ned I 5 minutter I stedet for å stå altså og være, hvordan har du det og så du på vei ut da man har det travelt altså sånn i jobben men det ser jeg I hvert fall sånn generelt at det har så mye å si å bli sett og bli lyttet til og høre etter altså sånn bakenfor Det det viktigste for det et system og noen ganger og særlig nå det jo blitt enda, altså noen år siden jeg har jobbet som sykepleier men nå det jo blitt enda mer og det blir veldig som man sier det så mye å gjøre, det så mye å gjøre og det det, snakk om å mate hjernen
da.
Så man har jo det også men det noe man kan se litt annerledes på så man kan ta den tiden hos pasienten kanskje den hadde slippet litt av smertene, litt av alle de medisiner man får for smerter, som man liksom føler å bli enda tatt vare på da. Mm. Enda de gjør det. Altså, jeg har jo veldig mange, I familien min sykepleiere. Mm. Det ser jo forskjellen, og altså man gjør så godt man kan ut fra det man har.
Mm.
Men jeg ser den delen der, at man, det å se personer, de som kommer til meg da, har vært I helsevesenet, så har det ikke blitt, altså det de sier, det kan forstå at det sånn, men så får de bare på at ja, ja, men sånn og sånn og sånn, så blir de ikke møtt på det de sier. Man får bli møtt da, og så får de kanskje en mer, altså sånn litt avslappet forhold til det som skjer også, og får puste I det og ikke bli så redde på frykten. Det så mye frykt.
Ja, og når du sier det da, apropos det å bli møtt og det å bli sett, og jeg kan I hvert fall si det, du trenger ikke si noen ting, men jeg har vært inne og jobbet I helsevesenet og skrevet en artikkel, hvorfor går du på jobb når du burde blitt hjemme? Hvor det viser at 90% I visse helsesektorer går på jobb nettopp fordi de frykt for sanksjoner, ikke sant? Kanskje de ut av lupen eller blir straffet på noe vis, og nå får ikke du være med på det eller ordne det, eller mister kanskje det prosjektet. Nummer to, moralsk press, det sånn, du vel ikke syk nok, du har litt diarré eller spy, bare bitte litt, eller du snufser, men kom igjen, syk, da du liksom helt slått ut. Og det tredje handler om den unnværligheten. Jeg må på jobb, for det ikke noe vikarer, tenkte alle pasientene. Og det som litt av poenget, og det som har gått igjen, jo det systemiske, som vi inne på nå, for lite tid, ikke sant, ressurser. Men så sier du noe helt essensielt her, og det den holdningen til det en står I. En har jo alltid et valg. Og jeg tror det ofte det at en, kanskje en elsker det, en går inn I mennesker, omsorgen, men så møter du systemet da, apropos karrierehelse, ikke sant? Hvem blir du I møte med rammene? Men det å begynne å legge merke til, og det en sånn key takeaway, hva det du sier til deg selv om det du står I? Og dette jo fra neurovitenskapen også, hvordan nevronene, de sier altså neurons that fire together, wire together. Så jo mer du går og sier at det for mye å gjøre, jo mer kaos og for mye blir det å gjøre. Og det betyr jo ikke at man ikke skal forholde seg til at det realiteten. Vi har jo ikke noe sånn der, nei, da her det ingenting å gjøre. Her kan du bare flyte med. Nei, nei. Men det å legge merke til hvordan du forholder deg til det som foregår I den konteksten og hvem du blir. Og det var jo gjort et forskningsprosjekt, dette har jeg snakket om før også, men bare kort I USA, hvor de så på vaskepersonell på sykehus, hvor den ene gruppa hatet jobben sin, drittjobben av vaske, den andre elsket jobben sin. Og så gjorde de en undersøkelse, da, hadde samme vakter, samme team, og så viste det seg at de som jobbet som vaskepersonell, de vasket for komapasienter, med tillatelse fra pårørende, strøyk på pasientene, fikk lov til å synge for de, åpnet vinduet, tok med friske blomster, ordnet litt på bildene, så sa de, men vi jo omsorgsmennesker, det derfor vi vasker på et sykehus, hadde det ikke vært for oss, så hadde jo ikke ting gått rundt. Og, du, vi tror vi utgjør en forskjell. Så den ene gruppa, som samme monotome jobben, men de hadde en opplevelse av, og hadde en indre dialog, hvor de faktisk utgjorde en forskjell for jobben sin, og var overbevist om at de var med på noe som var helende, mens den andre gruppa, de bare vasket. Og det her et så viktig poeng, men det lett å glemme det I hverdagen. Og da lurer jeg på, Kari, når vi snakker om for eksempel dette med å skulle gi slipp på noe som ikke tjener oss lenger, da. En overbevisning, en tanke, hva skal vi gjøre? Skal vi be? Skal vi ta yoga? Skal vi gå en tur? Hvordan kan vi identifisere hva det som på en måte tynger oss? Har du noen tanker eller refleksjoner om det? Og vi har jo ikke noen fasit I det, du. Men sånn, de som lytter nå kjenner at det et eller annet, det behov for en endring, det noe I livet. Hvor skal den begynne?
Jeg tenker litt sånn, hva det egentlig... Har du hatt en opplevelse, I hvert fall tidligere, hva det du som gjør deg godt da? Det en ting du kan finne liksom, som du kjente at, åh, den lille, åh, det her ble jeg så glad. Kan du gjenkjenne det og bruke det I andre steder hvor du kjenner at nå du nede her? Det helt, altså du liksom I det litt hamsterhjulet. Det noe du liksom går I deg selv? Altså, hvor jeg hen? Hva skjer nå? Du må ta deg noe på en måte gode pust, og så setter jeg deg ned noen ganger og stopper opp. Hvor jeg hen?
Det noe liksom type spørsmål da, for jeg tror jeg har veldig tro på at de gode åpne spørsmålene, ikke sant, det å kunne undre seg over, og jeg tror ofte der hvor en skal sette I gang med litt sånn gi-slipp-arbeid da, så en så redd for hva som skal dukke opp, og det lurer jeg også på, Kari, sånn på benken der, eller med deg, eller med livet, hva det som gjør at det kan være så skummelt å møte frykten, eller at trollet ser lyset, da det ikke bedre at det undertrykt, og at vi nummer med å jobbe for mye, høre på 17 podcaster, løpe, trene, og bare, hvorfor oppleves det så skummelt for mange å stoppe opp, puste og reflektere, for alle vet jo at det lurt, det bare veldig få som gjør det.
Jeg tror kanskje kan være det at det du har, som du vet ikke bra for deg, men du I det, så det vet du på en måte litt trygt. Men samtidig så det jo ikke godt, og det altså kropp og hodet vil jo gjerne tilbake der det har vært, for det noe du kjenner, og som ikke så skummelt, men som ikke bra. Og hvis du skal ut av den, altså litt sånn, altså det komfortzonen som ikke god også, så det liksom et nytt, hvem skal jeg være I livet da? I forhold til andre, I forhold til det at kanskje andre utad ser meg, men ikke minst, hvem jeg? Der tror jeg det kan ligge litt da. Kan kjenne meg igjen på det I hvert fall.
Du, og det her tenker jeg ekstremt viktig, fordi vi gjør jo ingenting uten at det gir oss noe. Det liksom, når man begynte å røyke før, så det jo ikke fordi at du visste at det var lurt, men intensjonen var jo god, det var sosialt forsterkende. Og mange av de mønsterne vi bærer med oss på jobb eller livet jo type forsvarsverk eller coping mechanisms, ikke sant? Strategier vi har utviklet som vi snakket om innledningsvis, for å bli likt, for å ikke ta på ansikt, for å slippe å kjenne på skam, for å slippe å bli såret. Og mange av oss har så mye lag, da, mange av oss ser at jeg har hatt det selv, og det jo derfor jeg så fascinert av de tingene, og jeg har sett de så mange I så mange år også, og det jo derfor den episoden med Avatar, men jeg tror du inne på noe som kjernen I det der fra sykepleien, ikke sant? Det å virkelig møte andre og hva det kan bety, som den første key takeaway, og nummer to, vi gjør ingenting uten at det gir oss noe, den identiteten jeg har på at jeg en som sliter med å sove, eller jeg en som bare løper fra det ene til det andre, eller jeg en som aldri puster fordi, ikke sant? Vi lager oss jo narrativer om hvem vi Trøbbel jo at mange av de historiene og narrativene jo ikke sanne. Og det jo det her, ikke sant? Jeg en som ikke kan være syk, eller jeg en som ikke verdt å elske, eller jeg en som ikke mestrer høyere utdanning. Og det det der, det å stoppe opp og titte på det, og finne ut av sånn, oi, de siste 20 årene så har jeg levd en løgn. Jeg kan faktisk være en som kan mestre høyere utdanning, eller jeg kan være en som kan mestre jobb. Men tenk deg, hvis jeg begynner å tro på det, og ikke får det til, hva skjer da? Det jo bare beviset da, på at jeg egentlig totalt ubrukelig. Så det du sier der, og ofte når jeg jobber med mennesker som vi skal gi slipp da, så sånn, ja, men hvem blir du da, som du sier? Hvem ser for at du en runding da, som 100%, og så kanskje 60% av deg, alt det skvalder og det vi snakker om nå, så sitter du igjen med 40% av den du virkelig Men så tar du bort de 60%-ene. Det kjennes altså så skummelt ut for mange, for du må jo reidentifisere og reorganisere hvem du Og har du kjent på det, Karin, nå med fare for å bli litt sånn spirituell, snakke litt om sånn death or rebirth, altså hvor du har måttet gi slipp på deler av den du var for å bli den du I dag?
Ja, det har jeg jo. og Men jeg tenker, jeg har jo en mamma som ble dement, og som jeg var veldig nær til. Og det å, holdt jeg på å si, etter hvert gi slipp, for du mistet jo henne etter hvert, og det å gi slipp, på de der følelsene at jeg aldri på en måte skal ha mamma der lenger. Altså, hva gjør jeg skal stå I den delen der? Det høres kanskje litt sånn rart ut, men hun har vært med meg så mye, når jeg har vært veldig mye på sykehus selv, og den delen har alltid vært så støttende. Og da har jeg kjent, når hun døde da, så var jeg der. Og da, altså, det jo andre ting, men det skjedde så veldig stort, for da satt jeg oppe, altså, hodet hennes, og hele kroppen hennes fysisk gjorde så store bevegelser. Og det var ganske sånn der, og da kjente jeg liksom, og jeg hadde passet på å snakke om liksom, ikke stenge, jeg tenker jo sjelen inne, og ha vinduer, altså, åpne så alt ikke var lukket. Og da kjente jeg på en måte den delen der, ok, da fikk jeg en sånn indre styrke som jeg ikke har hatt. Så da på en måte følte jeg ga slipp på, du trenger ikke å være redd for noe, du trenger ikke å altså, frykte så mye. Jeg vet ikke akkurat hva den frykten var, men liksom at jeg ble så sterk å stå I meg selv da.
Mm.
Så det var kanskje den der, men jeg husker aller best, for det jo ikke så lenge siden. Og liksom tørre å bare si fra samtidig som å se folk da, for den de Men du jo et menneske, så du jo ute og inne av ting hele tiden.
Ja, jeg tror du snakker om noe viktig der, og særlig med de menneskene som vi bryr oss om eller nære, og vi kjenner hverandre godt, sånn I forhold til den prosessen med moren din nå. Du jo veldig flink, jeg liker ikke det ordet. La oss begynne på nytt. Du valgte å være mye til stede, og du hadde anledning. Så du hadde masse gode stunder, og selv om du jo 60 nå, selv om han 60 eller 30, så det noe rart man skulle miste en mor, selv om det veldig naturlig. Jeg tenker ofte på det, liksom sorgen over at jeg så Aiden og pappa sammen I går, så bare si det. Tok et bilde av dem, hvor de står og holder rundt hverandre, liksom rygg mot, eller kinn mot kinn, og ser på noe. Og der liksom... En på snart 86 og en på 5, og den ene skal jo straks forlate verden. Og det sånn, oi, livet, it ebbs and flows, noe kommer, noe går. Og Det akkurat som vi bruker så mye tid hver I mange av oss på å bekymre oss. Hvorfor gjør vi det, tror du? Hva det jo... Hva, en eller annen gang skal vi jo kanskje forsvinne herfra.
Ja, det eneste vi vet når vi blir født jo at vi skal dø en gang.
Mm.
Og imellom der, hva gjør vi da? Og vi vet aldri, noen blir syke, mm. noen altså blir drept. Mm. Noen dør I ulykker altså alt, I alle aldre da.
Mm.
Men jeg tenker hva, og der tenker jeg hva fyller vi livet imellom der for det det å gå man og tenke på at man skal dø eller sånn hele tiden da får man ikke levd
nei, og jeg tror det akkurat det så til deg som lytter da som kanskje kjenner på skal jeg bli jobben skal jeg bytte jobben, skal jeg bli forhold skal jeg forlate forhold, det et eller annet en sånn Det jeg tror jeg kan best beskrive det som en sånn slags litt indre uro, som veldig mange går og bærer på nå, så det jo klart at herregud ser på verden, og noe av det, jeg håper en eller annen forbanna, nå skal ikke jeg si forbanna, men journalist, nå vet jeg at det også systemisk, fra VG eller Dagblad, hvordan nyheten har blitt nå, sånn der fireåring slått ned, NB sterke scener, og så blir du tvunget fordi du blar deg nedover, til å se at en mann slår ned en fire... Skjønner du, du får ikke sjans til å velge den gang, før så kunne du opt inn, og hvordan, nå, ikke sant, så det sånne boomerangs, eller alt I video, så du kommer ikke unna, kan du selvfølgelig ikke se på nyhetene, du sjelden, så tenker jeg sånn, ok, vi skal ha klikk, og vi skal selge, og det annonser, og hva faen som foregår I verden? Hvis Aiden går inn på VG om 10 år, 70% bare bullshit-nyheter, Og det om å gjøre og få fram så mest mulig fanskap som overhovedet mulig, og skitt I journalistikken en del steder. Og det noe, det provoserer meg helt enormt, fordi når 1,3 millioner mennesker leser disse avisene her, det det du våkner opp med. Rapporter viser at okay, hvis du leser nyheter på morgenen og gjennom dagen, så rapporterer du om en sånn mellom 10-30% vanskeligere dag. Ikke sant? Og en skal jo få med seg ting som skjer I samfunnet og lyst til å bidra med. Kom igjen da. Tenk deg hvor mye fint og godt som også finnes I verden, Kari, og det det ene livet her, og samtidig så det litt den der uroen, den der, jeg nok, det plass til meg, hva skal jeg bli, hva kan vi gjøre, Kari, du sa det, stopp opp, ta noen dype pust, hvordan vet vi, og dette her et spørsmål til deg som jeg ikke vet om du kan svare på en gang, men det en sånn refleksjon, hvordan vet vi at vi bærer med oss uro eller stress I kroppen, hva sånn topp? Fire tegn på det.
Åh, det var et spørsmål som jeg... Ja, det var utfordring.
Ja.
Men det, tenker jeg, det å være på sosiale medier. Altså, legge bort den innimellom. Det tror jeg I hvert fall det skaper mye uro også. Å bruke det altså sånn fornuftig.
Mm.
Det en bra hjelpemiddel, men også veldig, kan skape veldig mye og ikke være bra nok og finne alt det som ikke bra.
Mm. Og hvordan kan man kjenne det? Altså, kan det sette seg I kroppen? Altså, hvordan...
Ja, absolutt.
Ja.
Absolutt. Og det å gjøre forandringer. Altså, man fikser på utseende, ikke minst. Altså, sånn, for tro det blir bedre, på en måte.
Her må jeg si en ting, Kari. Jeg ser meg selv I speilet nå, blitt 40, siste 2-3 årene etter fødselen, siste 5 årene, så føler jeg at jeg har blitt 15 år eldre I ansiktet. Jeg skal bare si det. Av og til så går jeg og tenker på om jeg burde ta botox I panna. Og så tenker jeg sånn, hva? Og så tenker jeg sånn, oi, kanskje jeg burde ta silikon? Og så sånn, og litt større pupper? Og så, men hvor kommer dette herfra? Og nå det jo ikke det at... Liksom, det på mine sosiale medier-accounts, men av og til tenker jeg sånn, herregud, se på den rynka I panna. Og så lurer jeg på, hvis jeg ikke hadde vært I møte med samfunnet, hadde jeg helt tatt tenkt over den rynka I panna? Hadde ikke alle hatt de rynkene? Og dette ikke forklærende til noen som lytter som har botox eller tatt hårtransplantasjon. Du venninner som har tatt silikon, som har blitt lykkeligere. Jeg venninner som har tatt det, som har følt seg verre, og noen som ikke har følt noen ting. Jeg de som har tatt botox, som føler seg amazing, og endelig får puste igjen. Og noen gjør det jo fordi de har hatt migrene og muskelspasmer og Men jeg var et sted og holdt foredrag, og da var jeg sammen med mange som hadde en alder som ikke fantes. Og det sånn, du kan være mellom 20 og 60, det ingen som vet. Og jeg kom der litt sånn rebelsk og vill I nikkersen og bustete hår og fy fader, jeg skal si deg en ting. Når jeg sto ved siden av de andre damene så følte jeg meg helt jævlig. Jeg følte meg dratt, gammel, utvasket, tenkte sånn, jeg bare rett på første klinikk nå, eller? Ja, ja, men apropos det du sier, også, ikke sant, hvordan jeg kjente det I kroppen, så kjente jeg sånn, jeg ikke pen nok. Skjønner du, jeg matcher ikke det som foregår der ute, matcher ikke det jeg ser I speilet. Å herregud, jeg måtte gå noen runder med meg selv. Så det du sier med en ting sosiale medier, men hva vi ser foregår rundt oss, og hva om jeg skulle gjort noe? Da. Jeg sier ikke at jeg aldri ikke kommer til å gjøre det. Det ikke det jeg sier. Plutselig, ikke sant, så jeg helt smooth face, og da vet du at det har skjedd noen ting, og da må vi snakke om det. Men, og da skal jeg være ærlig om det. Men poenget hvorfor får jeg lyst til å ta botox, Kari?
Det være som alle andre, da.
Men jeg... Jo, men det det verste jeg vet å være som alle andre. Jeg har gått min egen vei hele livet, men der kjenner jeg sånn... Oi, shit, som jeg lar meg bli påvirket, og jeg litt sånn, så ingenting påvirker meg. Herregud.
Nå, så hva var det du spurte om egentlig? Du sa fire.
Nei, jeg bare spurte om dette med liksom, hvor setter stress seg I kroppen, og hva kan vi gjøre for å få mindre stress? Og det derfor jeg kom på det med, når du en ting sosiale medier, men også når du ute blant folk, og det å være bevisst på hvilken kontekst du I. Hadde jeg vært ute I skaven med sjamaner, så hadde vel ingen brydd som at jeg rynker I panna, eller gått omtrent naken og viftet med det jeg hadde. Så det jo kulturelt og kontekstuelt.
Mm. Og det, altså sånn, jeg tenker på takknemlighet. Det høres som jeg skal være takknemlig, men gå inn det å for eksempel skrive tre ting man takknemlig for hver kveld. Altså sånn som kommer til deg uten å tenke på at det skal være store ting. Det kan være at Og I dag har jeg vært ute og gått tur I skogen, eller jeg fikk kjempegod tanke når jeg børstet tennene mine. Det kjentes så godt ut. Og så se den delen at, ok, det ikke så verst. Mm. Altså de små tingene, for man så veldig ute på alle andre, og så glemmer man litt den der, jeg tror det det. Man for mye ute med, I forhold til alle andre. Man går ikke inn I forhold til seg selv og tenker, hva med meg? Hva kan jeg gjøre?
Mm.
Og liksom, ja, andre, det ikke sikkert det så fint som det man ser, at de har det så bra likevel.
Mm-mm.
Jeg tenker, nei, det vanskelig å svare på liksom, fire ting, men det setter seg, altså som jeg sa det fra tidligere, det setter seg I kroppen, og man skal helst rekke, man skal være en blekksprut, og man skal lese, man skal treffe venner, man skal jobbe, man skal passe barna, man skal helst trene. Altså man har den blekksprutarmene, og da glemmer man litt den der, hva det jeg ønsker med livet mitt, å få den refleksjonen da.
Mm.
Og stoppe opp innimellom, for det å reflektere, hva det jeg egentlig vil. Og så kan man tenke, kanskje man skal skrive ned, hva det liksom positive som jeg kjenner gjør meg kjempeglad.
Mm.
Altså, og som jeg kjenner at det har jeg lyst til å gjøre mer, og det som du liksom, det må jeg gjøre, hva må du faktisk gjøre? Ja, noen ganger så tar valgen ut fra, det her må jeg faktisk gjøre, og da tar jeg valget, og da kjenner jeg at da valget, det ikke det morsomste jeg gjør, men da har jeg tatt valget selv, og liksom bevisst på det, og da blir det ikke et sånn ork at, jeg skulle ha gjort det, og jeg skulle ha gjort det, ok? Nå har jeg det på agendaen min, men jeg velger nå å gjøre akkurat det, selv om det ikke det jeg har som gjør meg mest glad, men det gjør meg faktisk ikke så veldig urett eller vondt heller, for det, jeg velger det selv. Men når det blir påpakket, sier folk, du må kanskje gjøre sånn, du må gjøre sånn, ja, men har du ikke gjort det? Så blir det liksom, altså, da kan du si til meg, gå og gjør alt det du sier til meg, gi meg råd, gjør det selv.
Mm. Jeg tror du inne på noe viktig, noe sånn, folk trenger egentlig ikke råd. Hvis jeg kan bare si det, selvfølgelig, hvis du en rådgiverposisjon, ok, sånn setter opp dette brukersystemet, her får du råd til 7 trinn for å spikre inn det bildet, sånn. Og det betyr ikke at vi ikke skal gi det, men vi så kjappe til å komme med råd, akkurat som vi vet best, og det det jeg har forsøkt å formidle I praksisen min I alle råd, liksom livsveiledning og karriereveiledning. Du din egen beste livsveileder, du din egen beste karriereveileder, det bare noe med å stole på seg selv, og det der jeg tror to ting I bånd der av det vi snakker om nå, den der tilliten til at du faktisk kan stå I livet, og det å tåle seg selv. Og noe av det jeg synes så fint med deg da, både de rundt deg og med meg, jo det det går vel ikke an å ikke være seg selv sammen med deg. Og jeg tror det det som så fint på benken din eller I møte med deg, den kan bare komme og være som den Og jeg tror det også noe litt sånn, vi skal se på samfunn og arbeidsplasser, det vanskelig for folk å møte oss som de av og til, for en lurer på, men tåler du meg? Og du jo også utdannet coach, altså du jo en del andre ting du gjør I tillegg til rosenterapien, så det noe med dialogen, det å se det hele mennesket. Du jo helt fantastisk god med å lage forskjellig mat, du blander jo oljer. Det en sånn slags rød tråd I alt det du gjør, og så jeg nysgjerrig på hva vil du si den røde tråden mellom menneskemøtene, kroppen, maten du spiser, oljen du blander, praksisen din da? Hva vil du si liksom det som samlende?
For det første det å lytte, som jeg har sagt før, lytte og høre og se den som kommer. Mm. Og samtidig som det veldig lett å falle I og ville gi råd, for man tenker at den andre at det veldig fint. Men det å stille spørsmål da, hva den andre tenker, for den har egentlig svaret selv. Uansett hva man tror man har eller ikke. Så med å spørre litt, hva tenker du? Jeg spør gjerne, hva liker du? Hva gjør deg godt? Og hva kan du gjøre mer av? Så det stiller de spørsmålene litt da. Mm. Og samtidig med, I forhold til mange sier, med mat, vi ikke tåler det. Og, ja, og så, men hvordan, altså spørre litt hva de gjør. Det noe annet? Det noe annet som kan inspirere deg? For det hjelper ikke hva jeg sier den skal gjøre hvis ikke det kommer fra innsiden den selv. Da blir det ikke gjort. Det som å gå... Da jeg jobbet som PT og treningsveileder da, så var det veldig mange som kom I januar, ikke sant, som man vet. Og liksom så spørte jeg liksom, ja, hva det noe du liker bra, eller hva tenker du liksom? Og da, nei, jeg har egentlig ikke lyst til å være her, men jeg må. Og så sa jeg, men hva liker du egentlig? Det noe du liker I aktivitet? Eller, så jeg prøvde å få fram det, og hvis ikke du liker det og lager det, at det kanskje blir bra, så faller du ut. For det kommer ikke fra at du må gjøre det for at, ja, jeg skulle jo ha gjort det, skulle jo, men hva annet kan du gjøre det? Du må ville det så fra innsiden.
Mm.
Det der det sitter hele, så du må bestemme deg. Det virkelig det jeg vil? Det som jeg vil ha, og hva intensjonen? Altså, intensjonen din altså den, å bli slankere, bli sterkere, eller, altså, men det å skikkelig ville det, og føle det føle deg vel og god at når du går ut derifra og ikke blir sånn, å nei, må jeg trene igjen, eller, altså det et eksempel som alle kjenner veldig mye på, kan jeg tenke meg da.
Mm. Jeg tror sånn avslutningsvis da, fordi nå har vi faktisk snakket snart 3 kvarter, Kari. Du som egentlig sa til dette jeg var ute av komfortzonen, og hva skal du bidra med? Altså det, jeg vet ikke om ett menneske I verden som mer å bidra med til menneskeheten enn deg. Og det jo fint at du ydmyk, men jeg mener det, og det tror jeg alle som kjenner meg, kjenner deg igjennom meg, fordi, ja, you're freaking, ja, you're enlightened, Kari, på en sånn egen måte, og jeg tror noe av det du sier der så et sitat fra Oprah, when you get clear about what you want, everything clears up. Så hva det du som lytter egentlig vil, og ikke fordi at noen andre egentlig vil det, fordi vi blander litt hvem vi hvem sine karrieremål og drømmer, livsmål og drømmer. Vil du ha barn? Vil du ikke ha barn? Kan du få barn? Kan du ikke få barn? Vil du ha en jobb? Altså, vil du ha en karriere? Vil du ha et kall? Vil du gjøre noe frivillig? Vil du ikke gjøre noe frivillig? Hva det som ditt? Og det der jeg tror vi finner det unike fotavtrykket vårt, da. Når vi tør å ja, ok, resten av flokken hopper over gjerdet og løper av gårde, og det ikke work-life balance, og det dundre på, så blir du sånn, jeg lurer ikke på om jeg kanskje ikke skal hoppe over det gjerdet, kanskje jeg skal, vent litt nå, og begynne å virkelig gjøre en sånn inventory, og det ikke noe man bare gjør på en dag, dette ting man kan notere ned, reflektere over, og Kari, til de som lytter, lytter, hvor kan vi finne ut av mer om deg? Det karireinvold.no? Mm. Karireinvold.no, du tilbyr jo behandlinger, det må jeg si. Jeg har jo vært på ulike behandlinger. Den måten du jobber på, hvor det knitterer I hendene dine når du treffer sånne punkter, hvor det sånn, oi, her var det noe. Kan jeg si, ja, der, ja. Mm. Det tvinger en til å lande I noe I seg selv. Det noe sånn slags forløsende ved det, uten å skulle gi noe tilbake, da. Den måten du jobber på med den pinnen din. Ja, Gud vet hva, pinner, folkens, og det lukter, og det helt nydelig. Deilige oljer du blander selv, da. Karireinvold.no, der kan jeg liksom bestille team. Det noen andre steder vi kan finne det? Du vel ikke så mye på sosser, du driver ikke og legger ut og ser på meg. Og...
Nei, ikke så veldig mye.
Nei.
De som kommer, de kommer.
De som kommer, de kommer. Og helt avslutningsvis nå til alle de som lytter der, unge, gamle, alt mellom 16 og liksom 70 år. Hvis du skulle dele, ikke et råd, men en refleksjon, en livserfaring, jeg har vært innom mye, hva det du ønsker at de skal sitte igjen med nå, hvor du tenker sånn, åh, hadde jeg visst dette her når jeg var 20, eller... Åh, det var skjønt det her litt før, eller, og dette her det jeg ønsker for de menneskene som finnes da.
Åh ja, det å altså, være seg selv da, selv om man ikke vet være seg selv, men det å tørre å si nei når man mener ja.
Mm.
Eller si nei, altså, eller si ja når man mener nei. Ja, noen ganger, for det ofte...
Si nei når man mener nei, og ja når man mener ja.
Ja,
ja.
Man tydelig på
ja,
det.
Ja.
Og stå I det da. Man må stå I det, man må ta valgene.
Mm. Så, mine venner til deg som lytter det og... Tørre å søke litt innover, ikke nødvendigvis bare hoppe over gjæret, stopp opp litt, pass på å møte deg selv, og ikke minst møte andre, og når du gjør et lite dypdykk, legg merke til hvor ting sitter I kroppen, det skuldre, nakke, mage, hvordan det du puster, hva om pusten din egentlig et slags tegn på hvordan det står til med sjela di, sånn overfladisk og raskt, eller... Du et sånn dypt og rolig, og det jo når det dukker opp ting, øve på å stå I det. Jeg tror vi blitt et litt sånn samfunn hvor vi skal ikke ha vondt, alt skal være så lykkelig, vi må ikke kjenne på noen ting, og nei, 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 ikke sant? Vet du hvorfor vi har følelser, dere? Følelsene våre det beste varslingssystemet vårt. Vi ment å føle alle følelsene våre, og det koster litt. Og Kari Reinvold finner dere på karireinvold.no. Tidens dame anbefaler å bestille en time. Nå må du ikke få for mye å gjøre, Kari, for de vil jo gjerne komme innom jeg også. Og hvor enn du I verden, kjære lytter, håper denne her episoden ditt en ny tanke, en refleksjon. Hvor enn du I verden, på gjenhør, takk for at du lytter, og hvis du likte episoden, del den, legg meg til på LinkedIn. Verden trenger deg, og akkurat nå, før du trykker på avslutt, så ta en dyp pust. Og tenk sånn, ja, jeg tror jeg skal klare å stå I det jeg står I akkurat nå. På gjenhør.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.